Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звати Максим Приступа і розпочинається програма «Захристія», 14 година і 1 хвилина. І сьогодні в ефірі Радіо Марія я радий вітати пані Оксану Горкушу, релігієзнавицю, і це вже не вперше на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, пані Оксану. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні в нашому ефірі ми от трошечки постараємося розкрити тему філософії релігії. Що таке релігія? Чи може суспільство існувати без релігії? Які його засади? Чи завжди релігію варто асоціювати з якимись там, ну, благими такими речами, як, наприклад, мораль? Ось про це все в цій годинній програмі, я сподіваюся, що ми зможемо викласти. Ну, отже, на самому початку я би хотів поговорити про, можливо, навіть не релігійність, а віру або навіть атеїзм, який, ну, от дуже часто сьогодні розвивається тема в суспільстві атеїзму. От зараз, якщо порівняти 100 років тому Україну і сьогодні, то в Україні сьогодні досить таки багато людей, які іменують себе атеїстами. Але колись від одного філософа я почув таку правду про те, що насправді в світі атеїстів не існують. От моє перше запитання, пані Оксано, чи справді існують атеїсти і який сенс у цей термін вкладаєте ви, релігієзнавці?
Ну, для релігієзнавців атеїст – це той, хто не звертається до Бога, скажімо, в земних справах, да, та атеос, тобто той, хто не застосовує, не вживає звернення до Бога. Але ж я з вами мушу погодитися в тому аспекті, що якщо ми поняття релігії розширимо і віру, скажімо, поняття віри розширимо, то ми будемо з вами говорити про те, що атеїстів не існує в принципі. Їх не може існувати, тому що навіть люди, які вірять в раціональне, вірять в розум, вони вірять в щось, так? Вірять в знання, вірять і так далі, тому подібне. Тобто в що вірять? Можливо, вони не комусь довіряють і не в когось вірять, але в щось вірять. Я знаю інший підхід, знаєте, от Віктор Євгенович Єленський, такий відомий український релігієзнавець, він соціолог за головним фахом, тобто соціолог релігії, він говорив в своїх працях, наскільки я пам'ятаю, що кількість атеїстів або тих, хто не вірять і не звертаються до Бога в життєвих потребах, вона якби не міняється впродовж історії. Там просто треба розуміти, що є певна людей, кількість людей, яка вірить в і відчуває цей зв'язок з Богом, а є певна кількість людей, яка просто, ну, скажімо, їй не виникає в неї потреби і так далі. Щодо нашого сучасного контексту життєвого, ви абсолютно праві, що сьогодні ми якомога ближче знаходимося до Господа Бога, хоча б тому, що ми знаходимося в катастрофічних умовах. А перебуваючи в катастрофічних умовах і розуміючи, що життя людини може обірватися будь-якої секунди і не маючи раціональних або, скажімо, власне, людських важелів впливу на ситуацію, ми цілком логічно шукаємо того, хто б міг нам зарадити в тих умовах, в яких не зарадить жодна інша людина і не зарадить щось, що створено людьми. Тобто, коли ми знаходимося перед можливістю зникнути взагалі, ми хочемо залишитися з життям вічним і в свідомості хоча б Господа отримати це спасіння від небуття і від того, що наше життя нібито виглядає іноді й марним. Тобто немарність свого життя і відчути себе вічною істотою. Тому так, я вважаю, що сьогодні невіруючих не існує.
Ну, от дивіться, пані Оксано, от таке спостереження, знову ж таки, от церква або релігія, ну, так мені здається, краще розвивається в умовах бідності. От якщо взяти до уваги самі релігійні країни, які є в такому контексті, знову ж таки, архаїчному, самі релігійні країни, наприклад, це будуть країни Близького Сходу, зокрема, це ісламські країни, і зазвичай, ну, якщо не брати там до уваги якісь там Катар, Об'єднані Арабські Емірати, то це буде йти мова про про бідні країни. Ну, але тим не менш, в них на рівні навіть фанатизму розвивається, хай буде в даному випадку іслам. От чому так? Там, де є релігія, там, де є віра, або, наприклад, добре, візьмемо навіть от Грецію, країна, яка входить в склад Європейської унії, але тим не менш, там церква займає не останнє місце. Там священники отримують державну заробітну плату, там священник, ну, так як це було, наприклад, в Україні до 17-го року, здається, так, до революції. Ось. Ну, і знову ж таки, Греція, вона одна з найбідніших країн цього Союзу Європейського. Чому так?
Ну, мабуть, ви все-таки вийшли на ось ту обмеженість ресурсів, а значить обмеженість здатності впливати на ситуацію і пошук в таких обставинах того, хто знаходиться за межами цих обставин і може допомогти. Тобто віра в чудо, да, потрібна людині. Віра в те, що хтось, бо в неї в самої немає важелів впливу на ситуацію і можливостей ресурсів, необхідних для виживання. Тому вона шукає того, хто знаходиться поза системою і прагне, щоб їй допоміг вижити. Ну, взагалі, ми бачимо, що, знаєте, релігія, коли ми говоримо з вами, це слово вживаємо релігія, ми повинні розуміти, що під цим поняттям маються на увазі іноді різні речі, трошки відмінні, принаймні, в розумінні. І коли ми з вами говоримо про віру, ось таку фундаментальну віру, то це для мене швидше, знаєте, вона дуже часто це забобонна віра. Тому що людей, бідних людей, упосліджених людей, яких немає, які не мають можливостей і засобів необхідних для виживання, для комфортного життя, їх легко використовувати і їм легко продавати за панацею усіляких ідолів, усілякі штучні такі речі, які заміняють віру. Тому що все-таки для віри релігійної, глибоко релігійної, потрібен не лише релігійний досвід, але, мені здається, і можливість людини відповісти на ось цей досвід адекватно, тобто усвідомити, що ж відбувається насправді. Таким чином, тут, мені здається, все-таки потрібна якась освіта, якась можливість почуватися вільною від контексту, в якому людина перебуває. А люди, які повністю цим контекстом зачинені в цій своїй шкарлупці маленького індивідуального життя, вони дуже легко стають легкоманіпулятивними. І ось тому вони стають фанатиками такими.
Угу. От як ви вважаєте, релігія, якщо ми там от візьмемо до уваги, знову ж таки, традиційні, древні релігії, монотеїстичні, хай буде навіть, от чи варто, щоб вони от йшли якимось певним прогресом оновлення? От я хочу сформулювати зараз цю думку, тобто, щоб ця релігія не то, щоб вона йшла в ногу з сучасністю, але щоб вона не боялася сучасності, так як, наприклад, зараз є з деякими православними церквами, які бояться допустити все нове. От, наприклад, візьмемо там старообрядницькі течії, або там, ну, та, зрештою, московські патріархати, які у всьому бачать от зло. З одної сторони, тут якби є добрим те, що ці традиції, ці церкви зберегли свої традиції, навіть, може, там, ну, хтось каже, первозданні, ну, не первозданні, з якихось там середніх віків, хай буде. Так, і сьогодні ми можемо стати свідками тих обрядів, чи тих якихось там елементів, чинників цих, які мають на собі ці обряди. А от церкви, які пішли отаким різким прогресом, наприклад, протестантські течії, от там от вже ми бачимо, наприклад, ну, кого там, єпископа в кроватці, от все якось воно так зм'ягчене, з єлеїни, от такво. От, то чи, на яку релігію сьогодні в світі є попит? На от першу модель, яку я змалював, чи другу?
Дякую за запитання. Воно таке, знаєте, воно таке складне у вас запитання, але я все-таки хочу розвести, на яку релігію є попит. Буквально перед початком розмови нашої з вами я проглянула ще такі одіозні, знаєте, телеграм-канали таких персон, як там Дугін і так далі. І одна фраза мене, ну, вона є ілюстративною, я просто її саме тому зараз озвучую, щоб ви зрозуміли, наскільки відмінні підходи в розумінні, що таке релігія. От цитата точна, дослівна. «Русские действительно остаются вопреки всему христианским народам и ненавидят войну не только за страх быть убитым, но и за необходимость самим убивать». Ось, бачите, контекстуальне тлумачення, да? Тобто тут вони проголошують себе християнським народом і розповідають про те, що вони ненавидять війну не лише за страх бути вбитим, але за необхідність самих вбивати. Да?
Тобто, ну, здається, все правильно, так?
Так, здається, все правильно, але ми з вами прекрасно знаємо ці наслідки. Саме ось релігія, яка стала інституалізована, релігія, яка стала знаряддям, да, війни, яка стала фактично зброєю Кремлівської імперії, вона приносить в сьогоднішній світ велике горе, нещастя, вбивства. Ми пам'ятаємо з вами і Бучу, і останнє жахіття, яке трапилося, це село Гроза, да. Ми це все пам'ятаємо, і ми з вами розуміємо, що одним із знарядь, якими вбивали українців, була також і пропаганда, проголошувана саме релігійною риторикою. І росіяни досі використовують цю релігійну риторику для обґрунтування своїх загарбницьких амбіцій, для обґрунтування вбивства українців. І з моєї точки зору, тобто ми з вами можемо говорити, потрібна релігія чи не потрібна, але ми повинні розрізняти, про яку релігію йдеться. Тому що вони можуть це от заклики до вбивства, до знищення, до загарбання, до крадіжки, до гвалтування, вони можуть це називати релігією. Вони реально використовують ці терміни, які використовуємо і ми з вами для обґрунтування, чому ми захищаємось. Да? Вони говорять, що, наприклад, Україна – це їхня ойкумена, дарована їм Богом, і тому вони відвойовують її, да? Звільняють свою ойкумену від прийшлих, так би мовити. Це реальна риторика, яку застосовують люди, які називають себе християнами, да, росіяни, які називають себе християнами. Але вони вчинили найбільший гріх проти Господа Творця. Вони взяли на себе право трактувати слова з Біблії, да, трактувати християнське віровчення таким чином, щоб обґрунтовувати ним знищення і вбивство. Знищення Богом створеного світу і вбивство інших людей. І вони цей аргумент застосовують. З моєї точки зору, ця така релігія, це релігія антихристиянська. Але з їхньої точки зору вони використовують оці маніпулятивні прийоми для того, щоб сказати, що вони справжні християни, що я не навела конкретну цитату, да? І вони мають тому змушені вбивати, щоб залишитися справжніми християнами, а антихристиянським називають весь світ. І тому, з моєї точки зору, сьогодні потрібна така релігія, бо коли ми будемо замовчувати ось такі, знаєте, коли ви говорите про православну церкву, а мається на увазі та церква, яка називається Московський патріархат, тобто це російська православна церква, коли ми називаємо їх церквою і називаємо їх християнською церквою, ми ніби даємо їм право ось так використовувати оцю релігійну риторику для обґрунтування оцих всіх злочинів. А натомість, мені здається, що ми повинні захищати Бога, захищати його право бути, він і є творцем справжнього світу, і захищати Христа, право бути носієм етичних норм і певних аксіологічних цінностей творцем. Адже саме ось такою релігійною риторикою, яку я вам щойно навела, оця аксіологічна цінність, яку приніс Христос, як він трансформував, скажімо, світ і людство тими цінностями, які він приніс у світ, ось ця їхня риторика поплюжить віровчення Христа. І тому, з моєї точки зору, ті церкви, які закривають сьогодні очі на ось цей злочин, який твориться в тому числі і проти Христа, і проти світу, коли поплюжиться висловлювання самі Христа, да, коли поплюжиться вчення Христа, коли поплюжиться цінності і знищуються цінності. І християнство стає християнство, я беру зараз в лапки, вибачте, будь ласка, тому що це вже антихристиянство, стає рупором саме пропаганди війни. Ось, мені здається, що релігія, яка сьогодні це замовчує або не звертає увагу на це і підтримує фактично прямо або опосередковано ось такий злочин, в тому числі проти, не тільки проти людства, але й проти Христа, ця релігія стає непотрібною, тому що людство в такому випадку не виживе. Ми зараз, знаєте, світ, в якому ми жили і в якому ми могли ще з вами дуже так по-кабінетному вільно міркувати про різні концепції, теорії, відсторонено від дійсності, він зник назавжди. Ми вступили в епоху війни, і ця війна застосовує саме як зброю, в тому числі і релігію. І якщо релігія не може захистити образ людини і не може захистити образ Бога від того поплюження, то така релігія.
От нам відомо про те, що Російська православна церква використовує так звану концепцію катехуни. Я би навіть сказав, не використовує, а маніпулює нею. Ось. Ну от якщо взяти так на тлі всіх інших віросповідань, от навіть не християнських, там буддизм, синтоїзм, інші. Ось чи є якась ще одна така світова релігія, яка вміє використовувати таким чином оцю концепцію катехуну, от залякування такого певного або відтягнення цього кінця світу і так далі. От ми, католики, от в період Адвенту, це період перед Різдвом, у нас дуже багато є молитов, пісень, таких гімнів з закликом «Мараната», тобто «Прийди, Господи Ісусе». І постійно, якби ще з апостольських часів церква цими словами молилася, тобто очікували на друге пришестя Спасителя. Ось, і ми начебто кличемо, так, я думаю, що і православні використовують ці заклики, але в ту ж саму чергу, так як православні зараз це трактують, цю концепцію катехуну, вони різними способами хочуть відтягнути це пришестя Спасителя. От такий парадокс собі. Чи є якась ще так само релігія подібна, з подібними розмахами, яка також маніпулює цією концепцією?
Ну, треба сказати, що з доісторичних ще етапів, з доісторичних часів, да, людство починало обожнювати там різні сили, і ми знаємо такі різні тенденції в обожненні, там біло-бог, чорно-бог, да, бог, який приносить життя, і його двійник, там дихотомічний бог, який уособлює смерть. Ми знаємо подібні речі, там, наприклад, в індуїстських вченнях, да, там богині життя і богині смерті. Причому іноді одна й та сама уособлення може застосовуватися і як богиня життя і плодоріддя, і як богиня смерті. В язичницьких культах це було поширене, тому що смерть була частиною якби самого циклу життєвого. Да? Без смерті, без кінця не буде народжуватися нове. Зерно, яке ми не поховали, не проросте в майбутньому. Але авраамістичні релігії, зокрема християнство, і воно знімає ось цю необхідність, знаєте, давати в руки от дуалізму цьому жезл священного, да, жезл сакрального. Uh-huh. Тобто Христос є єдиний Христос. Це той Христос, який втілився, який приніс це віровчення, і він чітко проговорив ті цінності, з якими ми маємо триматися. І людство трансформується, з моєї точки зору, під впливом цих цінностей. Але сьогодні ми бачимо, що, використовуючи ту саму риторику, відбувається нівеляція значення цих цінностей. І ось тут відповідно проблема. Щодо інших релігій, я вам просто нагадаю, зараз у нас проблема в Ізраїлі, да, говорю у нас, тому що ми живемо все-таки в єдиному глобальному світі. Uh-huh. І вона такого самого порядку, такого самого поняття. І ви пам'ятаєте, що Хамас або Хезбалла, да, армія Бога, тобто теж використовується релігійна риторика для сакралізації смерті і вбивства, для сакралізації злочинів фактично. І ось це знецінення людини, і з моєї точки це і є, знаєте, це релігія смерті. Це, якщо ми можемо говорити, оце, але вона може бути і під християнським, так би мовити, під християнським
маркером таким,
маркером, так і під ісламським маркером, і під іншим. Тобто, і я знаю багатьох мусульман, яких поважаю, щиро поважаю, і вони ніколи в житті не будуть підтримувати те, що, тим більше, ці злочини. Я знаю, що з точки зору ісламу, як я його знаю, спілкуючись з мусульманами, ці злочини є противні Аллаху. Тобто мусульманин, який щиро вірить в Аллаха, він би ніколи не вчиняв тих звірств, які ми бачили, вчиняв Хамас в Ізраїлі. І так само ми з вами сприймаємо ті звірства і ті злочини, які вчиняють російські виродки у нас в Україні. І для нас зрозуміло чітко, що людина, яка має зв'язок з дійсним Богом, з дійсним творцем світу, ніколи б такого звірства не вчинила. Однак, як ми бачимо, відбувається якби подвоєння. Ну, це знову, це ж антихристиян, антихрист, да, тобто він противний Богу, він маніпулює, він мавпує Бога, але підміняє справжні значення, справжні цінності їхнім викривленим симулякром. І ось тут ми маємо з вами зараз таку подвоєність світову, і ми бачимо, що ці дві, я б сказала, все-таки використовувала цей термін цивілізації, різноспрямовані у своїх тенденціях. Одна намагається вивести вивести людину до рівня ближчого до Бога, а друга знецінює людину, перетворює людину на тварину, на звіра, да? На звіра, лютого звіра, який живе лише інстинктами, кривожерливим такими інстинктами, для якого немає уже цих моральних цінностей і немає цінності в самій людині, в творці, в світі Богом створеного.
Тобто, чи правильно я розумію, пані Оксано, ця концепція катехуну походить з язичництва, і сьогодні, от, власне, цю концепцію використовує Російська Православна Церква, так?
Я з вами абсолютно погоджуюся. Абсолютно. Це язичницький підхід, абсолютно так. Але, бачите, вони ж його завуалювали і якби переінтерпретували саме в...
Навіть я би так сказав, що надали цьому такої магічності якоїсь, такого, ну, як це, такого якогось містицизму, чи що навіть. От, так. Дуже багато різних там теорій богословських, які на устах відомих священиків, от я кажу за РПЦ, от, дуже часто прослідковуються оці катехонічні наслідки. Так, от про суспільство і релігію. От чи може суспільство існувати без релігії? Хтось каже, що ми йдемо до того, що релігія взагалі буде мінімум сприйматися в суспільстві.
Ну, сьогодні, коли я дивлюсь на те, що відбувається, і ви зі мною погодитеся, коли ми з вами стикаємося от з тими звірствами, де ми стикаємося з тим, що людина відмовляється від можливості підвищитися і стати вищою якісною істотою, я маю на увазі в духовному плані зрости. Угу. Коли ми бачимо, що людина скочується от до рівня такого звіра, то я задаюсь питаннями, а де була релігія? А чому релігія, яка, скажімо, ну от християнство 2000 років, воно трансформувало свідомість і світогляд людей, але не справилося з цією задачею? Тобто людина залишилася твариною? І всі наші оці заспівування щодо загальнолюдських цінностей, щодо того, як візій майбутнього спільних, всі наші екуменічні потуги не варті нічого, тому що хтось один поруч, кого ти сприймав рівно таким самим, як ти, за аналогією з собою, і думав, що він теж має ті загальнолюдські цінності, що для нього життя є священним, світ є сакральним і так далі, і тому подібне. Він є просто звіром, який готовий, вибачте, будь ласка, за ту пральну машинку, за ту машину, яку вони там можуть собі придбати, просто вбити. Ну, це і тоді задаєшся питанням, чи потрібна релігія взагалі. Ви розумієте, це риторичне питання. Я більш ніж переконана, що релігія потрібна людині, тому що саме рука Бога, вона і дає можливість людині все-таки вирватися з цього болота і мороку язичницької належності десь лише дійсності, яка зможе зникнути в будь-який момент, і стати все-таки частиною того змістовно важливого для свідомості Господа і для вічності. Тому я вважаю, що релігія потрібна. Але ось це запитання я задаватиму всім релігійним діячам в Україні віднині. Тому що якщо вони промовчали, якщо вони не сказали, якщо вони не вказали, що ось тут закінчується релігія і починається, вибачте, будь ласка, ось це антибоже, да? Антитворцеве, антилюдське. І якщо вони не діяли спротив цьому, не намагалися це зупинити, то ця релігія не потрібна. Адже релігія, яка не зупиняє скочування людини до стану тварини і скочування світу до небуття, ну, вона не стається.
Ну, ми, християни, віримо в слова Ісуса Христа в Євангелії від Матвія. Він каже, що створю свою церкву і ворота пекла її не здолають. Слухайте, ну і правда, 2000 років дуже різноманітні виникали ситуації, ідеї знищити церкву в різні способи. І церква все одно, вона відроджується. Подивіться, от на наш пострадянський простір, на Україну, де знову ж таки золотяться церковні куполи, відбудовуються храми. Так, маємо там, наприклад, Польщу нашу сусідню, яка також досить таки релігійна є країна. Ну і багато інших країн. Ось, тому сумнівів як таких в мене як християнина немає про те, що церква буде існувати до другого пришестя Спасителя, але в якій моделі, от це інше питання, в якій моделі. Бо от знову ж таки, повертаючись до цього концепції катехумену, то а в російській церкві, які поширюються наративи, що, мовляв, от для того, щоб зберегти зберегти оце сопричастя з Христом через російську церкву. Тобі треба буде там відмовитися навіть від причастя в церквах, тому що там не буде благодаті, треба буде там шукати благодаті, там, я не знаю, той каже в Ісусовій молитві, а той каже в якійсь там, не знаю, пісні, а той ще щось там каже. Тобто я про модель саму, тут знак питання. Пані Оксано, що чекає світ, в якому церква буде ослаблена? От європейські країни, подивимося на там релігійну ситуацію тамтешню, там церква ослаблена. Ослаблена, найперше, це відсутністю людей в храмах, друге, це критикою, третє, там ще якимись там гріхами, які там церква вчинила чи чинить. Ось, яким буде світ, де буде церква ослаблена? Я не кажу знищена, бачите.
Ну, я знову ж, знаєте, я все-таки світський релігієзнавець, я безпосередньо пов'язую цінність церкви із цінністю людини. Тобто, якщо церква, яка існує в певному суспільстві, дає можливість людині стати вільною, гідною, сповненою життя, належною до творчості, співтворцем, так би мовити, з Богом, особою, суб'єктом, да, суб'єктом, який комунікує з Господом і може на духовному рівні осмислити і осяяти цей світ, да, осяяти небуття і перетворити його на буття, і бути співпричетним до творіння Божого, то ця церква потрібна суспільству. І, безумовно, саме на таку церкву я і орієнтувалася. Щодо того, наприклад, коли ми дивимося сьогодні в Україні, ми бачимо, що одні церкви або інституалізована релігія, вони діють саме як ось такі натхненники, вчителі українського народу. Да? Вони справді дають нам можливість відчувати себе потрібним Богові і захищеним десь на духовному рівні, вони є побратимами нашими і на полі бою і так далі. Ці церкви нам потрібні, тому що ми розуміємо, для чого вони нам потрібні. Вони оберігають нашу душу, вони дають можливість нашим душам зберегтися як оцим вмістилищем справжніх цінностей, і вони приводять Христа в наш світ, хоча б тому, що постійно декларують саме сенси, висловлені християнством і Словом Божим. Вони потрібні, безумовно. І саме на таку церкву треба орієнтуватися. Але ця церква повинна, як ви правильно вже сказали, розвиватися, і вона повинна бути чулою до контексту, в якому живе людина. Дуже часто нам здається, що церкви, особливо якщо вони декларують свою таку, знаєте, позицію поза і понад контекстом, вони не чулі до контексту і до тих справжніх болей, в яких живе українець, кожен сьогодні суб'єкт, який тут присутній. Я свідома того, що загалом глобальний світ значно більший, ніж Україна. Але Ізраїль нам підтвердив, що не настільки в нас різні проблеми, скажімо, в різних країнах. Насправді, я переконана, що зараз той історичний етап, який перед нами, перед всіма, і віруючими, і невіруючими, і належними тій чи іншій церкві, поставив одне й те саме запитання. Ти з життям, чи ти є служителем смерті? Ти носій світлого і натхненного, чи ти вбивця і гвалтівник? І на ці питання ми шукаємо відповіді. Не просто шукаємо, а ми маємо їх давати дуже часто моментально. От просто раз і дав відповіді. І немає можливості зараз сховатися і не відповісти. Якщо ти сховався сьогодні і не відповів, завтра тобі доведеться за це поплатитися. І церкви так само мають розуміти, що знаходження на позиції поза і понад контексту, воно не дає можливості зняти з себе відповідальність. Такі церкви перестануть існувати, і вони не потрібні українському суспільству, та й суспільству взагалі. І це я до того, що, знаєте, навіть коли я уникаю, наприклад, називати РПЦ церквою, це пропагандистська інституція, яка цілком підтримує і надихає вбивство українців. І вона є саме натхненницею цього вбивства. Це я до того, що мені здається, що треба і церквам, і релігійним людям чітко проговорювати і ці речі, тому що слово – це також дія. І ми пам'ятаємо, що навіть саме серед учнів Христа були зрадники, тому я думаю, що можна назвати РПЦ от тим зрадником Христа, який несе руки, якого в в крові українців точно ось замащені. І це, з моєї точки зору, щира позиція. Тому що якщо Бог, якщо існує, то він є Богом справжнім, да, Богом правдивим. І світ, в якому ми живемо, він є правдивий світ. А якщо деяка інституція, навіть використовуючи релігійну риторику, оббріхує цей світ, його спотворює дійсність, да, поплюжить його, то ми ж повинні про це говорити, да, речі треба називати своїми іменами. Тобто, лукавий є лукавим, брехун є брехуном, вбивця є вбивцею, захисник є захисником, життя є життям. І ми повинні в цю дихотомію, сьогодні світ не просто чорно-білий, ми повинні зрозуміти, що у нас сьогодні етап, коли ми визначаємося, і це особисте, скажімо, визначення кожної людини. Хочу я чи не хочу, я змушена робити цей вибір. І цей вибір має бути відповідальним. Відповідальним і перед моїми ближніми, і перед моїми дальніми, і перед Богом трансцендентним.
Ну, бачите, очевидно, що ваша позиція, яку ви озвучили щодо РПЦ, ну от вона не взята до уваги, принаймні, іншими помісними православними церквами, які до сьогоднішнього дня співслужать з представниками Московського патріархату, тобто РПЦ, і ніяким чином не засуджують, от, власне, ці єресь руського міру, і цей політизованість церкви в тій площині, про яку ви зараз сказали. Значить, або церкви не розуміють політичної позиції РПЦ, хоча вони бачать це. Чи, можливо, це комусь вигідно, я не знаю. Ну, хоча це зараз не наша тема, це вже просто роздуми мої в голос. Так, я хотів би повернутися далі до розмов про релігію. Так, загалом, от, чи правильно ототожнювати релігію і мораль? Я пам'ятаю в школі, ну, мене майже всі знали в школі, сільська школа, що я ходжу до храму, там в мене родина релігійна, віруюча, і коли я робив якесь порушення, я їх часто робив, то мені апелював вчитель чи вчителька, як ти можеш таке робити? Ти ж ходиш до церкви. Твоя ж мама ходить до церкви. Ось, тобто, якісь такі були, ну, навіть такі, як це сказати, прав, маніпуляції цим. Ось, то чи варто ототожнювати релігію і мораль, чи церкву і мораль? Завжди, я в такому плані питаю.
Так, дивіться, я з вами погоджуюся. Функції релігії. Значить, функції релігії, ну, ми ж релігієзнавці, ми ж говоримо функції релігії. Для мене найбільш яскравою, найбільш потрібною функцією релігії є світоглядна функція, тобто світогляд людини. Адже людина самовизначається в світі за допомогою не лише цієї там соціалізації в родині, соціалізації навчання в школі, соціалізація потім в дорослому житті, але вона самовизначається і перед таким суб'єктом, як Господь Бог. І ви цілком, от, коли вам дорікали, то все-таки звертали увагу на того суб'єкта, що ти ж от перед лицем ще ж його чиниш, ці вчинки. Звичайно, ми не можемо ототожнювати релігію і мораль, але як світоглядну функцію, коли виконує релігія, вона дає моральні настанови. І певні цінності закладаються. І ці цінності верифікуються саме перед лицем цього трансцендентного суб'єкта. А арбітром оцих цінностей і етичних різних норм. Він стає ніби співпричетним до нашого життя. Він стає тим, хто постійно бачить, як ми діємо. І ми відповідальні уже перед ним. Ну, тобто, це такий арбітр наших моральних дій. І тому так, церкву ми не будемо і релігію ототожнювати з мораллю, але ми будемо казати, що однією з провідних функцій будь-якої церкви – це вчити людину дотримуватись певних моральних норм. І все-таки бути носієм певних цінностей. Якщо певна церква не виконує цієї функції, про що я намагалася сказати, наводячи приклад РПЦ, вона перестає бути церквою як такою, це з моєї точки зору, коли я говорю як світський релігієзнавець. Да? Тобто це не церква, це пропагандистська інституція, яка і так далі, і тому подібне. Чому? Тому що цього суб'єкта Бога в світогляді, який ця інституція пропагує, в світогляді, який вона вкладає в свідомість своїх віруючих, уже не існує. Вони підміняють цього Бога, якщо ми подивимося на РПЦ, підміняють цю позицію Бога на позицію там іншу, наприклад, етатизм, да? Тобто держава у них понад усе, система понад усе, Кремль понад усе. І далі вже виходить, що вони прикривають, скажімо, ось цих ідолів, це ідолопоклонство, вони прикривають цих ідолів тим, що називається християнством або риторикою в них називається християнством, або риторикою християнського. Насправді ми маємо тут справу з чітким ідолопоклонством. От коли Господь Бог зникає, коли зникають справжні цінності, коли зникає оця морально-повчальна функція, а вона підміняється тим, що, наприклад, іншого навчають, і то тоді це не церква і не релігія, а з моєї точки зору. Я просто нагадаю, все-таки я належу до Українського академічного релігієзнавства, і у нас є, так би мовити, своя школа релігієзнавча. Я пишаюся тим, що одним з моїх провідних вчителів таким був Колодний Анатолій Миколаївич. Ви знаєте його. І саме його визначення релігії для мене завжди було ключовим. Релігія – це віра людини в її людини в джерело життя, да, в Бога, в джерело життя і відчуття співпричетності і з'єднаності людини з цим джерелом життя і з цим суб'єктом абсолютним. Ось ця віра, я не просто вірю, а я постійно з'єднана з ним, да? І я постійно знаходжуся в комунікативному зв'язку з ним. Ось це релігія. Коли обривається ось цей зв'язок, тобто зв'язку немає, що ми бачимо, РПЦ робить, воно обриває зв'язок з Богом фактично своїх віруючих, натомість підміняє віру в Христа, підміняє вірою в цих ідолів своїх. І ось тут тоді це вже не релігія, це вже антирелігія, як би я сказала, або антихристиянство. Ось, і тоді моральна функція підміняється на цю пропагандистську функцію. Тоді вони говорять, що ми маємо необхідність вбивати. Тоді вони кажуть, що от Україна є нашою ойкуменою, і вони приходять її відвоювати. Тоді вони брешуть і кажуть, що наш русський мір насправді на самом ділі є Русью, єдиною Русью. І вони викрадають нашу історію всі. Тобто вони займаються от тим, чим не повинна займатися релігія і церква. І вони цим самим демонструють, що вони не є релігією і церквою. Це якщо я змогла.
Угу. Пані Оксано, от зараз народилося запитання, які важелі чи які засоби використовували так звані активісти-атеїсти під час радянських гонінь на церкву. От якими чинниками вони керувалися, коли от виголошували ці такі промови, а антибожні, от ці транспаранти якісь, от яка платформа в них була для цього? Тому що це було, ну от тоді на той час в Радянському Союзі, чи а тоді ще перед тим в царській Росії, це якесь щось було нове, коли заявити про те, що ти не віриш у Бога. От я зовсім недавно натрапив на сповідальні книги своєї сільської парафії, ось і виявилось, що там вівся облік, що ти зобов'язаний був прийти там два рази в рік, священик тебе відмічав, потім якщо ти не приходиш, ти якусь там мав понести покарання, тобто навіть облік вівся, а заявити про те, що ти атеїстом, це взагалі було чимось винятково, ну, дурним з твоєї точки зору було би. І тут з'являються ці активісти, і потім вони отримують, звісно, що серед народу підтримку. Якими методами користувалися ці люди, коли оголошували про те, що Бога нема?
Так, да, тут складне, ну не складне питання, воно зрозуміле, але воно теж і треба необхідно пояснити звільнення, да, поняття звільнення. Ми з вами розуміємо, ми з вами знаємо точно, що Христос звільнив людину від необхідності бути підкорятися законному і зробив людину вільною, і людина має право діяти за любов'ю. Ось, тобто діяти відповідально і саме перед Христом. Да. Але саме маніпуляція і, от знаєте, використання цього маніпулятивного прийому в найбільш посліджених верствах, коли ніби звільняють від Бога, да, звільняють людину. Знову ж її звільняють в який бік? Ми з вами починали говорити про те, що релігія покликана допомогти людині духовно зрости, стати носієм тих цінностей, які Христос, скажімо, якщо ми говоримо про християнство, приніс. Да? І людина віднині, вона ніби обмежена цими цінностями, чи не обмежена, чи її ці цінності навпаки звільняють. З моєї точки зору, вони її навпаки звільняють. Але людина незріла, яка не має ресурсів, в тому числі духовних ресурсів, їй можуть сказати, що ці цінності її обмежують. І тоді можуть запропонувати їй звільнитися від цих цінностей, ну і так далі, і тому подібне. Взагалі, християнство, воно повинно бути релігією свободи, але коли маніпулюють і говорять, що ти вільний вбити, згадайте, все-таки російські російські ці наративи, да, тварлі ти дрижаще і права імієш. Коли це використовується з маніпулятивною метою, і оці упослідженні істоті кажуть, що давай, ну, я тебе звільню від необхідності постійно звітувати Христу за твої вчинки, і не вбий, це головна заповідь, яку ти повинен дотримуватись, а тепер ти повинен вбивати, щоб здобути свою койку мене, як вони говорять, розумієте, да? Ось, ну, ось тут і криється найбільша проблема. Ось, десь такому.
Про загрози. От, які загрози сьогодні стоять перед світовими релігіями, які можуть вплинути на їхні, ну, на їхню потужність, чи взагалі на їхнє, можливо, і зникнення деяких релігій?
От, дякую, дуже важливе питання. Ви розумієте, ми вже, да, я, можливо, декілька разів уникнула відповіді, але ви праві в тому. Коли я подивилася останні тексти, які я писала ще перед повномасштабним вторгненням, тому що ви розумієте, що повномасштабне вторгнення і те, що ми побачили, воно відбиток свій такий внесло в свідомість гуманітаріїв, тому що гуманітарії просто, ми просто, скажімо, не могли навіть уявити собі, що істоти, які мають дві руки, дві ноги і голову, і ще й при тому носять хрестики на собі, здатні на такі звірства. Ну, от чесно, я все-таки була якась, в мене така, шок був від того, що ми побачили на власні очі, і досі в мене лишається ще таке, знаєте, внутрішнє несприйняття, що це дійсно, хочеться прокинутися, тому що такого, в принципі, не можна було навіть передбачити, бо я ж все-таки вірила в існування загальнолюдських цінностей. Так от, останні тексти, які я писала, вони були присвячені візії майбутнього, і як релігії і церкви мали би до цього майбутнього певного, спільного, привести людство. І, знаєте, от зараз в УКУП відбуваються постійні екуменічні тижні, оцей екуменізм – це все-таки певна візія майбутнього, це ключове, заради чого варто збиратися представникам різних релігій і спілкуватися. Але вже тоді мені здавалося, що, знаєте, ці екуменічні студії, вони трошки такі ідеалістичні виходять і відбуваються, тому що люди, іноді здавалося, що збираються спілкуватися просто, ну, діалог заради діалога. Тобто от ми тут разом сидимо і говоримо, і не враховуємо те, що насправді мета і потреби, і прагнення, і вектор розвитку різні. Іноді діаметрально протилежні. Іноді це суперечні моделі належного майбутнього. Просто суперечні, взаємовиключні, так як русський мір і український світ. І коли в одному локусі збираються люди, представники русского міра і українського світу, і ти розумієш, що вони порозуміться в принципі щодо майбутнього не можуть, тому що з точки зору русского міра це українського світу не існує в принципі і не повинно існувати. А зараз ми бачимо на практиці це саме. Ось, і я до чого? Я до того, що тоді існувала така, би мовити, потреба змінити економіку і суспільний устрій людства, бо людство в 2020 році, я дивилася цей чекаський годинник апокаліпсису, він говорив, що людство знаходиться за 100 хвилин до самознищення і так далі, і тому подібне. Ключова проблема – накопичення ядерної зброї, екологічна криза і використання людини людиною. Ну, ось такі були речі. І вони що пропонували, такий римський клуб, можливо, ви пам'ятаєте, в 2017 році видав таку своєрідну декларацію, де вони пропонували перелаштувати економіку і суспільні взаємовідносини із економіки прерії, де безкінечна кількість ресурсів і люди от здобувають, ділять між собою цю безкінечну кількість ресурсів, ділять світ, простір і так далі, тому подібне, на економіку космічного корабля, який летить в просторі, у нас обмежені ресурси, але у нас є ми, один з одним, і ми, так би мовити, у взаємодії, використовуючи всі наявні спільні ресурси, можемо творити от той світ, в якому нам би було комфортно жити. І, відповідно, тоді я говорила, що якщо церкви знайдуть своє ось це унікальне місце для спільної творчості, от співтворчість, да, співтворчість з Богом, співтворчість з іншими, коли ми творимо, бо в нас обмежена кількість ресурсів, але для цього потрібно, щоб люди і, відповідно, церкви і релігійні представники поважали один одного і прагнули до однієї дійсності. Тому що, якщо раптом ми уявимо, що в цьому спільному космічному кораблі знайдуться от представники абсолютно кардинально протилежних і взаємовиключних моделей майбутнього, так як русський мір і український світ, да? Антагоністи, от просто буттєві антагоністи. Тобто, ви ж розумієте, що якщо вони кажуть, що Україна їхня ойкумена, і вони звільняють Україну від нас, Це ж реальна їхня риторика сьогодні. То в такому випадку цей корабель не просто нікуди не полетить, а він знищений буде. І тому, з моєї точки зору, нам все-таки варто повернутися до визначення цінностей, спільних цінностей. Загальнолюдські цінності, які, про які ми говорили, які ми декларували, вони виявилися ефемерними, але треба узгодити ті цінності, повернути все-таки, хай не віру в загальнолюдські цінності, але от ті сакральні цінності знайти, поставити їх і сказати, це те непорушне, що ми повинні реалізовувати і актуалізовувати кожної миті свого життя. І на це повинні погодитися представники, в тому числі, і різних церков. Тому що, коли, наприклад, ми працювали з концепцією українського світу і дивилися на ту модель найбільш ефективного і хорошого влаштування усіх суб'єктів в українському світі, то ми говорили, що Толока або Січ Запорізька – це оті моделі, які українцям близькі і притаманні. Да? Це, я б не сказала, не просто там демократія, це навіть не демократія, це взаємоповага і взаємодоповнення. Це коли є потреба, ти включаєшся і робиш от відповідально перед іншими, робиш свій внесок в спільне майбутнє. Угу. Ось. І ось ці моделі, з моєї точки зору, релігії, вони будуть потрібні людству і майбутньому, і церкви будуть потрібні. Але тільки в такому випадку, коли вони зможуть взаємодіяти заради реалізації спільного майбутнього, в якому будуть актуалізовані ось ці цінності сакральні. А ці сакральні цінності, їх можна знайти, вони є спільні для всіх. По-перше, цінність людини. Нас ж з вами що коробить найбільше, коли ми бачимо ці звірства? Що людину, а що ці звірі люблять? Вони роблять, вони знищують людину спеціально і демонстративно, вони принижують, да? Вони поплюжать людину, вони демонструють, що для них людина не є цінністю.
Пані Оксано, а що сьогодні, от якщо взяти концепцію політичну і концепцію релігійну, от що сьогодні от потужніше би діяло, чи навіть діє, от саме релігія чи все-таки політика? От я не хотів би так казати, що там рівень довіри до церкви чи до політики. А от за допомогою яких концептуальних основ релігійних чи політичних ліпше впливати на суспільство? Давайте так.
Ну, нам треба дуже працювати. Зараз ліпше, якщо ми говоримо про ефективний вплив, то ефективніше впливає на суспільство засоби масової інформації, ви ж розумієте, да? Тобто, але нам треба також виводити свідомість людини на певний інший рівень, щоб все-таки, тому що через засоби масової інформації можна продавати жахливі речі, да? Можна маніпулювати свідомістю і досягати жахливих результатів. А для того, щоб цього не трапилось, нам треба, по-перше, повернути оцю цінність людини, дати можливість людській свідомості вільно обирати цінності. Знову ми приходимо до спільних цінностей, да? Отих сакральних цінностей. Щоб свідомість була готова обрати справжню цінність. І тоді, звичайно, вона виживе і в цьому інформаційному потоці. Щодо політики, то з моєї точки зору, і я наполягала на тому свого часу, політик повинен бути релігійною людиною. З моєї точки зору, людина, яка віруюча, вона звітує не тільки перед спільнотою людей в певному конкретному локусі, але віруюча людина звітує і перед Господом Богом. І я була переконана, що в такому випадку людина буде більш відповідально діяти, і політик буде більш відповідальний. Бо земна політика позбавлена цього верифікації сакральним рівнем, з моєї точки зору, це вона все-таки потребувала такого удосконалення. Але ми бачимо сьогодні, як в Російській Федерації, чи той самий Хамас, чи Хазбула, як вони використовують оцю релігійну риторику і цього ідола, його, скажімо, вдягаючи в шати релігійні, але насправді це просто ідол такий
нечистий, сатана, якщо хочете.
Так. Вони використовують і вони саме, бачите, маніпулюють цим. Тобто, з моєї точки зору, тут треба дуже обережно, щоб не трапилося те, що трапилося із іудеями, які в горі Синайській танцювали довкола тельця.
Теляти.
Тому дуже треба все-таки...
Слухайте, напевно, політтехнологи користувалися, то, що ви озвучили недавно, користувалися користувалися тими парадигмами щодо того, що політик має бути релігійною людиною чи віруючою людиною. Дивіться, за часи незалежності в нас всі демонстрували свою віру, навіть, даруйте, комуністи, комуністична партія, і та завжди приписувала собі там вірування. Дивіться на цього, хто там, чекайте, в Думі російській, Зюганов, чи як він там зветься. Ось, і той навіть ходить з квітками до церкви, і там з патріархом цілується їхнім, і так далі. Тобто це каша повніша. Добре, напевно, це буде останнє запитання. Воно досить таке конкретне. Ну, звісно, що це ваша така приватна філософська релігійна думка буде. Хто зі світових релігій, навіть не релігій, давайте так, хто зі світових релігійних лідерів до сьогодні має найбільший вплив і довіру?
Так, це має бути приватна точка зору. Це донещодавно навіть українці одним з найбільш, скажімо, таких релігійних лідерів авторитетних називали саме Папу Римського. Але, от знаєте, я не буду критикувати, не маю права жодного критикувати Папу Франциска, але його неоднозначні оцінки стосовно конкретних вчинків і конкретних дій спричинили те, що ми почали, так би мовити, задумуватися, чи варто довіряти конкретному якомусь лідеру, чи все-таки хай буде тим релігійним авторитетом Христос.
Угу. Ну, а дивіться, сьогодні католицька церква вшановує одного з найвідоміших пап, це папа Іван XXIII. Папа, який погасив Карибську кризу. Пам'ятаєте, небезпека ядерної війни, ось, де також брав участь активно Радянський Союз на той час, і саме папа Ронкалі, здається, Джованні Ронкалі, здається, так його звали. Він вплинув на це, і власне, світ тоді вийшов з цієї ситуації, практично критичної вже. Ось, я не знаю, там не пам'ятаю, які там слова, які там речі застосовував папа, але цей факт мені добре відомий. Але попри те, є ще інші релігійні лідери, ось, і якщо не брати навіть контекст український, пані Оксано, то кого б ми могли так, давайте, такий певний хіт-парад, от, хто з релігійних лідерів є сьогодні на слуху, можливо, на язику в світовій громадськості?
Ну, патріарх Варфоломій, що найперше. По-перше, його теологічна думка, його дії. Ну, почнемо і закінчимо тим, що я от буквально нещодавно звернула увагу, що би було, якби, знаєте, тобто, якби у нас не було томусу про автокефальну православну церкву України, це свідчить, зокрема, і про, скажімо, так би мовити, візію таку правильну патріарха Варфоломія, то уявляєте, якби у нас не було ПЦУ автокефальної православної церкви незалежної, ви уявляєте, в якій би ситуації ми сьогодні були? Тобто, що би у нас була? У нас би була оця церква, яка себе називала би єдина канонічна православна церква, да? Яка би опікувалася нашими військами, тобто вони би казали, що оскільки більшість українців православні, то а ми є єдина канонічна православна церква, то іменно ми повинні окормляти воїнство. Тобто, і мені стає моторошно в цій ситуації. І, звичайно, що там відбувається ще в РПЦ, і потім транслюється через Московський патріархат в Україну. Вони ж там вже цих ікони малюються, і обожнюють, і сакралізують цих злочинців. Да? Тобто, ми бачимо і їхні оці концепції юродства, що не притаманно українцям, і ну, їхні концепції цього царя, священного, сакрального царя. Тобто, це все, це просто жахливе. Тому я вважаю, що от патріарх Варфоломій, він зміг, і оце, коли ми говоримо про релігійну політику, вона була такою позитивною. Скажімо, завдяки йому Україна існує, і українці існують в тому числі. Тому що внесок, який зробив патріарх Варфоломій в те, що Україна сьогодні, скажімо, суб'єктна, і не лише суб'єктна, але й здатна до захисту в духовній і в світоглядній сфері, ну, це треба йому віддати належне. Я б все-таки назвала його. Як одне
спасибі, да, спасибі. Ваші думки були досить такі ситно обґрунтовані, і на останнє також. Ось. Ну, але далі, дійсно, далі ми йдемо вперед. Світ дуже швидко, ну, практично митями зараз рухається, митями, і все може змінитися в одну секунду, в одну хвилину. Ось, і так само погляди на церкву, але я вам так ще раз повторюся, оцим Євангелія від Матея, в якому Христос обіцяє, що ворота пекла не здолають його церкву, а ми хочемо бути, власне, саме в тій церкві, яка є вічна, так як сам Христос вічний, і на цю вічність ми уповаємо. І дякую вам, пані Оксано. Я пригадаю радіослухачам, що в ефірі Радіо Марія була старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди при НАН України, пані Оксана Горкуша. Ми говорили сьогодні про філософію релігії. Нам, я сподіваюся, це вдалося. Незабаром ця програма буде на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Спасибі, ви вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!